Arratsaldeon, Jone.
Arratsaldeon.
Beno, ezer baino lehen, konstituzionalak hartu duen erabakiaren inguruko lehen balorazio bat eskatuko dizugu, Jone.
Bueno, horren beste denbora itxaroten egon da gero, nik uste dut importantea dela aipatzea, guk babeselegitea sartu genula pasaden urtean, ekainan, eta bueno, iaia urte bete itxaroten egon da gero, ba, tramitera onartua izatea gure ustetan berri ona dela. Berri ona horrek esan nahi duelako bueno, sartutako motiboak onargarriak direla, juridikoki tratatzeko modukoak direla eta ba oinarri nahikori bekiela, ze tramitera onartu baino lehenago tribunalak erabakitzen du ia aurrera eraman behar duen errekursoa dan ala ez. Orduan ikuste dut hori zentzu horretan bueno, berri ona dela. Eta horrekin bateran, datozen egunetan edo datozen astezan hartu behar diren erabakiak ere, zentzu horretan espero dugu, ez? Onartuak izatea, orduan guretzat berri ona da, nola ez, beraientzat baita ere, familiarrentzat baita ere, baina orokorrean nik uste dut Euskal Herriko gizartearentzat, ze azkeneko denboraldienetan inor berezek ez zuen ulerten, zergaitik lan politikoa egiteagaitik eta zergaitik lan politiko horri esker olako egoera batera ailegatu garenean, zergaitik pertsona batzuk preso daude olako zigorra betetzen. Da nik uste zentzu horretan, gauzak nolabait esateko eta salbuespen guztiaekin eta komila tartean bere honean jartzen dute eta gero erabaki hori eginda gero gure alde edo guke planteatutako gauzan inguruan erabakitzen badabe, asko zabe.
Nabarmentzeko hor Jone, auzia aztertzen den bitartean zigor epaia eteteko eskatu duzuela, noiz erabaki behar du hori epaitegiak, zein epe ditu?
Bueno, ikusten duzuenez eta kontatu dodanen arabera eperik ez dauz. Epeak hemen bakarri daude defentsarako, gero tribunalak behar dan denbora erabiltzen du beraien erabakiak hartzeko. Hori bai, guk hori eskatu genuen eta horren inguruan erabaki hartzeko lehenengo tramite prebio batzuk bete behar direla. Hau da, erresoluzioak esaten duena da alde batetik tribunal gorenak eta bestetik Audientzia Nazionaleko laugarren sekzioak bidali behar dituztela bere tribunal bakoitzean egindako gauza guztiak. Eta gero, 10 eguneko epea, emoten dotzie akusazio desberdinei, fiskalia barne, bere burua hor aurkezteko, tribunal horren aurrean aurkezteko parte bezala. Orduan, hori 10 eguneko epean egin behar da, eta hori ja bukatzen danean hasiko dira gu planteatutako gauzak aztertzen, hortik aurrera. Guk danadala, espero dugu, lehenbailen izatea, beste gauza batzuen artea, askatasun fundamentalari buruz hitz egiten ari garela, eta askatasun fundamental horren inguruan, askatasuna bera da, ez? Eta askatzen duguna da, berehala kaleratuak izatea, kontuan izan da, 6 urte eta 6 urte eta erdiko zigorrak dekiela, eta ia 4 urte betetzeko daude. Orduan, kondena erdia baino gehiago beteta dagoela. Eta horretik espero dugu prisaka igual ez da itzegokiena, baina bueno, behar dan denboran aztertzea eta horren inguran erabaki hartzea, ez daukalako bestela nondik hartu erabaki hori ez hartzea, zergaiti hainbat pertsona egoera bardinean daudenean askatasunean geratzen direla eta hauek betetzen ari direla kondena bat, betetze horren inguruan ez badera bakirik hartzen, dagoen arriskua da, fondoko asuntua aztertzen danerako, kondena osoa eta amaituta izatea, eta arrisku hori bere gainetik entzeko da guk eskatzen duguna, eta espero dugu tribunalak horren barnean sartzea, eta erabaki bat hartzea lehenbailen.
Zuk esan bezala, beraz, denborak beren eskuetan daude, beraz, ikusiko dugu zein berri jasotzen ditugun datozen egun eta asteetan epaitegietatik. Eskerrik asko, Jone, bateragune auziaren inguruan gaur jaso dugun albiste honen inguruko xetasunak ona ekartzeagatik, eta horixe hitz egingo dugu aurrerago ere.
Bale, eskerrik asko zuei, agur.
Aio, beste bat arte.